Сатлы радиосу.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirəm.
Yox, sən təqdirəm.
Mən səbəbəndən getmirəm.
Mən danışmıram. Yox, xəşəldən xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz proqramımızın ilk saatında ordunun gücünü müzakirə edəcəyik. Azərbaycan ordusu nə qədər güclüdür və ona qoyulan yatırımları doğruldurmu Azərbaycan ordusu? Bu barədə danışmaq üçün biz studiyamıza dəvət etmişik hərbi ekspertləri. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərli, tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri mariflə Əndirməsi İctimai Birliyinin sədri Elmin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov bu barədə danışacaqlar. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz heykəllərdir. Azərbaycanı ölkədən xaricdə hansı heykəllər təmsil edir və buna gənclərin müxtəlif baxışları var. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər və İlham Əliyevlə Sabitliyə və İnkişafa Dəstək Kampaniyasının rəhbəri Turan İbrahimov bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın. Empty spaces. Abandoned places, I guess we know this thought.
another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz ordudur. Azərbaycan ordusu. Dünən Azərbaycan paytaxtı Bakıda Azərbaycan ordusunun paradı keçirildi və Azərbaycan prezidenti ordunun gücünü öz ölkəmizə və öz ölkəmizin vətəndaşlarına və dünyaya nümayiş etdirirdi. Nümayiş etdirilirdi və bundan təəssüratlar necədir? Azərbaycan ordusunun gücü sizə necə görünür hərbi ekspertlərə? Xatırladıram, hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov, tərxis olmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emin Həsənli və silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovdur qonaqlarımız və elə soruşaq ki, sizin təəssüratlarınız necədir paraddan, ordu günü ilə bağlı Azərbaycanda ki parad keçirildi və səhv etmirəmsə tribunalarda üçünüzdən yalnız Emin bəy iştirak edirdi, oradaydı, gördük sizi televizorda Emin bəy və təəssüratlarınızı bölüşün.
Mən başlayayım yoxsa yoldaş?
Başlayın.
İlk öncə bütün silahlı qüvvələrin şəxsiyyətin əskərdən tutmuş Ali Baş Komandana qədər bütün şəxsiyyət təbrik edirəm. Qarabağ əlləri, müharibə veteranları, şəhid ailələrini təbrik edirəm. Həmkarlarımı təbrik edirəm və bütün xalqımızı təbrik edirəm. Ordu günü xalqın ən əziz bayramlarından biridir. Dövlət müstəqilliyinin əldə olunması günündən sonra ikinci ən böyük bayram ordu günü bayramın. Biz hesab edirik ki, ordu dövlətin ən əsas atributlarından biridir və bel sütunudur. Ordusu güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Dünənlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz gücünü bir daha dünya bəyan etdi və sevindirici haldır ki, 2008-ci ildə müqayisədə xeyli həm şəxsiyyətin sayında artım var idi, həm yeni texnikalar nümayiş elətdirilirdi. Bilirsiniz ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb, qısa bir müddətdə xeyli silahlar istehsal edilib, hərbi maşınlar istehsal edilib və bu silahlar beynəlxalq silah sərgilərində də nümayiş elətdirilib, yüksək yerləri qazanıb və dünənlərdə paradda həmin silahlar da nümayiş elətdirildi. Eyni zamanda Azərbaycanda S-300-ün olması da bu söz söhbət gəzirdi, amma dünənlərdə onun bir daha nümayiş elətdirilməsi Azərbaycan ordusunun nə qədər güclü olmasını göstərdi. Bütün qoşun növlərinin orada iştirak etməsi, Azərbaycan silahlı qüvvələri nə qədər nizam intizamlı olmasın, vahid komandanlığa əsaslanan ordunun olmasın, əyanı sübutuydu. 2 il bundan öncə də bilirsiniz ki, həm 2009-cu ildə, həm 2010-cu ildə 26 iyunda Müdafiə Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunlarının bircə komanda əməliyyat təlimləri keçirilirdi. O təlimlər də çox yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Bu ildə Beyləqan istiqamətində Müdafiə Naziri cənab general polkovnik Səfər Əbeyevin rəhbərliyi altında da əməliyyat keçirilmişdi. O əməliyyatda çox yüksək şəkildə təlim keçirilmişdi. O təlim də çox yüksək şəkildə keçirilmişdir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan ordusu il bir güclənir, peşəkarlığını artırır və Cənub Qafqazın bölgənin ən güclü ordusudur. Qarşısına qoyulan bütün tapşırıqları da yerinə yetirməyə qadirdir.
Üzeyir bəy, sizin təəssüratlarınız, siz yox idiniz tribunada?
Yox, mən hərbi paradı evdə televiziya vasitəsilə yəni izlədim.
Üzr istəyirəm, Ələkbər bəy, siz də yox idiniz tribunada?
Çox maraqlıdır ki, çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə
ordunun dostu deyilik, lazım deyilik.
Mən əvvəla şəxsiyyəti təbrik edirəm. Bayramların mübarək olsun və sözsüz ki, yəni hərbi parad hər birimiz üçün belə deyək də önəmli bir hadisədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 20 illiyi və silahlı qüvvələrin yaradılmasının 93 illiyinə həsr olmuş bir parad idi. Ona görə də indi Emin bəy deyir ki, 2008-ci ilin paradı ilə müqayisədə xeyli dəyişikliyi vardı. 2008-ci ildən 2011-ci ilə qədər 3 il keçib. Mən hesab edirəm ki, əgər biz inkişafdan danışırıqsa, yəqin ki, bu illər ərzində müəyyən inkişaf olmalıydı və o inkişaf da yəqin ki, öz təsirini göstərir. Əlbəttə ki, möhtəşəm bir paradı idi. Yəni, indiyə kimi olmayan bir paradı idi. Müxtəlif yanaşmalar var. Yəni, bəziləri deyir ki, torpaqlar işğal altında olan dövlətə belə bir paradın keçirilməsi o qədər də önəmli deyil. Bəziləri buna tamam başqa rakursdan baxır. Amma mən yanaşmam elədir ki, parad lazımdır və parad əlbəttə ki, bilirsiniz, ölkənin gücünü, qüdrətini göstərir. Bu, başqa bir mövzunun, necə deyirlər, başqa bir söhbətin mövzusudur ki, indiki halda, yəni torpaqlarımız işğal altındadır, düşmən işğalçılıq siyasətini davam etdirir, bu nə qədər belə deyək də doğrudur. Mən hesab edirəm ki, ordu nə qədər güclü olsa bu danışıqlar prosesində, mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, özünü mütləq mənada göstərəcək. Məsələn, dünənləri fikir verdinizsə, orada hətta biz televiziya ekranlarından bunu müşahidə edirdik ki, bəzi ölkələrin hərbi ataşıları özlərində qeydiyyat aparırdılar, yəni bloknotlarına bəzi qeydiyyatlar aparırdılar. Yəni, dünən göstərilən o yeni texnikalar, sonra Azərbaycan istihdalı olan texnikalar, əlbəttə ki, bu normaldır, bu yaxşıdır. Amma, yəni, texnika olaraq görürsünüz, lazımdır. Amma o texnikanı idarə edəcək insani resurslar, yəni Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan zabitləri, mütəxəssisləri yetişdirilməlidir. Bu istiqamətdə də xeyli işlər görülməlidir. Çünki, bilirsiniz, 21-ci əsrdə yeni texnologiyalar əsrində, yəni alınan müasir texnikaları, həmin o pilotsuz təyyarələrdir, o cümlədən yeni-yeni belə deyə ağır və yaxud da yüngül texnikalardır, ya silahlardır. Onları idarə edə biləcək bizim əsgər və zabitlərimiz olmalıdır. Bu istiqamətdə işləmək lazımdır. Belə bütövlükdə götürəndə əlbəttə ki, indi bunu müxtəlif amillərlə, yəni bəziləri bu sonuncu qazan görüşü ilə əlaqələndirirlər, bəziləri. Amma mən sizə deyim ki, bu hərbi parad ötən ildən yəni planlaşdırılmışdı. Sadəcə qazan görüşü bu ərəfəyə düşdüyünə görə bəziləri deyirdi ki, əgər qazanda bir nəticə əldə olunmasa, birbaşa azadlıq meydanından bizim əsgərlərimiz döyüş bölgəsinə gedəcək və öz işğal altında olan torpaqlarını azad edəcək. Mən hesab eləyirəm ki, yəni bu istiqamətdə də ciddi addımlar atılmalıdır. Bu danışıqları
əslində gözləntilər həddindən artıq yüksək idi. Sosial şəbəkələrdə hətta qazandan döyüş əmrini gözləyirik kimi belə sloqanlar atırdılar, belə şüarlar var idi.
Danışıqlar bitdi, söz savaşındır, belə hətta manşıtlar da var idi.
Amma ki, elə paradda İlham Əliyev bəyan etdi ki, diplomatik yollar, yəni bu yollar hətta hələ davam edəcək, danışıqlar davam edəcək. Ələkbər bəy, siz də təəssüratlarınızı bölüşün.
Xəcər xanım, mən öncə sizi studiyaya məni dəvət etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Bizim hərbiçilərlə bayram günü ilə təbrik edirəm. Mən başqa bir mövqədən çıxış eləyəcəm. Deməli, bu tip paradların və yaxud da ki, parad tipli tədbirlərin keçirilməsini mən növbəti şov adlandırıram və bu görüntü xarakteri daşımaqdan başqa bir şey deyil. Əgər biz ötən illərə nəzər yetirsək, yəni Sovet dövrünə, biz görərdik ki, Sovet dövründə də bu tip paradlar keçirilirdi, hətta bundan dəfələrlə artıq bir paradların biz müşahidə etmişik, şahid olmuşuq və orada da yüksək texnikaların nümayiş etdirilməsini görmüşük. Lakin son nəticəyə gəldikdə hal-hazırda nə o dövlət var, nə də onun ordusu var. Və həmin ordu da özünün deməli bu Çiçenistan, Rusiyanın Çiçenistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı iflasa uğradığını biz onu da gördük. Yəni həmin o Çiçenistan ərazisindən 41-45-ci ilin taktikası ilə
hücuma keçiləndə biz onu gördük ki, yəni müasir texnika ilə və yaxud da ki təyyarələrlə nədirsə, hansı ki Çeçenistanın coğrafi mövqeyi buna imkan vermirdi və biz orada onun iflasa uğradığını da uduzduğunu da görüb şahid olmuşuq. Bu tip parad vaxtilə Stalinin dövründə patriotizm ruhunda keçirilirdisə, yəni qələbəyə inam insanlarda yaradılırdısa, amma Sovet dövrünün axır məqamlarında isə bu bir naliyyət kimi çalışırdılar əhaliyə qələmə versin. Amma biz bilirdik ki, əhali nə vəziyyətdə yaşayır, ordu nə vəziyyətdədir. İndi həmin dövrdə baş verən Azərbaycanda da təkrar olunur. Yəni, ordunun gücü, ölkənin gücü hər hansı bir paradın keçirilməsi ilə ölçülmür. Orada nümayiş etdirilən texnika. O texnika biz bilirik ki, Sovetdən qalma o bazanın əsasında Azərbaycan ordusu qurulub. Hal-hazırda onu Maskirovçinin rəng deyirlər. Rəngləyib yenidən ortaya çıxartmaq, təmir olunub ortaya çıxartmaq və yaxud da ki Ukraynadan, Rusiyadan hansısa bir onların texnikasını gətirib, rusların texnikasını burada Zəhid bəy də vaxtilə öz çıxışında dedi, reklam etmək. Yəni, bu, bundan başqa bir şey deyil. Və həmin texnikanın, o ki, qaldı bizim müdafiə, Əmin bəy deyir ki, müdafiə nazirliyi sənayesi, deməli, müəyyən hərbi texnikanın, hərbi sursatın istehsalına, deməli, məşğuldur. Amma bizdə olan məlumata görə, əlbəttə bu yoxlanılmalıdır, məlumata görə onların istehsal edildiyi, deməli, silahlar 5-10 güllə atıldıqdan sonra sıradan çıxır. Yəni, keyfiyyətsiz. Yəni, bu faktlar da var. Bundan başqa, orada BRDM-lər var.
Müəyyən nəzarət imkanları var mı?
Hacı xanım, deməli orada müəyyən o BRDM-lər var. Məndə olan məlumata görə Cənubi Afrika Respublikasından mən mətbuatda da bu haqda çıxış etmişəm. Hissələri də alıb gətirilibdir Gürcüstana, oradan da Azərbaycana. Onların mütəxəssisləri gəlib burada yığıblar onu. İndi çıxardıblar ortalığa ki biz bunu istehsal etmişik. Bundan başqa pilotsuz təyyarə. Pilotsuz təyyarə mən sizə deyim, bu saat ona o qədər ki, o pul ki qoyulur, ondan vacib başqa sahələr var. Ordunun kanı ki, o ansı ki, onu qaldırmaq. Pilotsuz təyyarə bir saat bizə nə verir? Pilotsuz təyyarədən, bilirsiniz, dünya bu saat, dünyanın aparıcı dövlətləri var, sivil dövlətləri, hətta digər, bu saat bilirsiniz ki, kompüterin sistem, peyklər ortaya çıxmaqla dünyanın istənilən nöqtəsində bunlar nəzarət edir. Yəni, burada Qarabağın coğrafi mövqeyini əgər biz götürsək, hər hansı bir pilotsuz təyyarənin ora göndərilməsi və yaxud nə, bu bizə nə verəcək? Hamıyan bəllidir ki, Qarabağda erməni harada yerləşib, nə işlə məşğuldur, nə ağda silahı var, yəni bu açıqdır. Yəni buna bu qədər pul vermək, məyələ gəlir ki, bu absurddur. Bu şovdan başqa bir şey deyil. Ordunun gücü, öncə dediyim kimi, ölçülür paradla yox. Parad keçirilmə bu üçüncü dünya ölkələrinin avtoritar rejimlərə xas olan bir əlamətdir. Bu mən bunları xəstə ölkələr adlandırıram. Ordunun gücü ölçülür, onun tərkib hissəsini təşkil edən, onun şəxsi heyəti var, onun yaşayış şəraiti, onun təhqir olunmaması, onun üçün deməli müəyyən sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması. Bax bunu ilə ölçülür. Hansı biz ordu gücündən danışa bilərik ki, Azərbaycan ordusunda əskərlər bir-birinə psixoloji durum ağırdır. O rüşvət, korrupsiya yıxıb böyrü üstə qoyub da ordunu. Bir-birinə qarşı güllə atırlar. Bundan başqa, homoseksualist, hansısa bir zabitləri, hansısa bir xəstə bir digər əskərlərin qurbanına çevirirlər. Pul verməyəni sındırırlar, məcbur edirlər, təhqir edirlər. Şikayət eləməyə yer yoxdur. Orduda deməli, hər hansı bir şikayət eləmək istəyən istəyir rütbəsindən asılı olmayaraq, zabit olsun, əskəri olsun, ona qarşı saxta ittihamlar irəli sürüb həbs eləyirlər. Hədə qorxu gəlirlər, ailələrinə, valideynlərinə hədə qorxu gəlir, büyünə qədər tabutlar gəlir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün qayıdıb deyirlər ki, deməli, Azərbaycan ordusu, digər ordularda da belədir. Ondan sonra müqayisədə götürürlər ki, deməli, cəmiyyətdə bu faktlar var, orduda da, yəni bu özünü göstərir. Xeyr, cəmiyyətin üstünə yıxmaq lazımdır. Həmin o uşaqlar ki, orduda cinayət törədir, onlar mülki, deməli, cəmiyyətdə qalsaydı, onlar onu törədir. Ordu bu saat cinayət törədilmək üçün bir krimogen bir qurumdur.
qaydacaq bu məsələlərə. Emin bəy reaksiya versin. Nəzərə alaq ki, Emin bəy burada yəni tribunada olanlardan yeganə nəfər.
Siz parada deyirsiniz ki, bizi dəvət olub. Nəyin ki, bizi əhaliyə dəvət edən. Orada xariciler də bir özlər. Bu paradı kimə göstərilir? Bunu
sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə də yazırlar ki, əhalini
buraxmayıblar ora. Əhalini buraxmayıblar ora. Mən sizə deyirəm.
Buyurun. Emin bəy.
Bilirsiniz, elə məsələlər var ki, ona tənqidə yanaşanda tənqid etmək olar, fikrini bildirmək olar. Amma elə məsələlər var ki, biraz ədalətli danışmaq lazımdır. Mən dostumuz Ələkbər bəyə bu istiqamətdə ədalətli olmağa dəvət edirəm ki, bugün Azərbaycanda o parada ehtiyacı var. 2008-ci ilə qədər əhalidə belə bir fikir var idi ki, niyə Azərbaycanda parad keçirilmir, Azərbaycan ordusu öz yüzünü göstərmir. 2008-ci ildə keçirildi və başladılar ki, parad nəyə lazımdır. İndi də onun kimi bu cür fikirlər səsləndirilir. Bugün bizim Müdafiə Sənayesi Nazirliyi də o silahlar istehsal edilir. 3-5 güllə atılandan sonra işləmir. Düzgün deyil. Bu günləri onlar Azərbaycan ordusunda o istiqlal silahından istifadə edilir. Biz ayın 3-ü Beyləqan Füzuli istiqamətində olduq. Orada QHT rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri, Akif Nağıf, Fazıl Qazanfəroğlu hamısı o silahdan istifadə etdi. Bu günlər Azərbaycan şəxsiyyəti o silahdan istifadə edir. Onlar yoxlanışdan keçirilir. Onlar 3-5 kürlə atmaq üçün lazım deyil və o cür nədə istehsal edilmir. Biraz ədalətli demək lazımdır. Unutmaq lazımdır ki, bizim çıxışlarımıza ictimaiyyət qulaq asır, beynəlxalq aləm qulaq asır. Ən azı bu məsələlərə həssas yanaşmaq lazımdır. Ələbər bəyən dediyi bəzi faktlar var ki, orduda olan nöqsanlar, dünyanın elə bir ordusu yoxdur ki, orada problem olmasın, nöqsan olmasın. O dediyi faktlarla bağlı, rüşvət faktlarla bağlı, zabitlər də tutulanda, həbs ediləndə mən üzünə deyirəm. Ələbər bəy başlayır həmin zabitləri müdafiə eləməyə ki, onların ailələri var, insan hüquqları var, bəs bu zabiti haqsız yerə tutublar, haqsız yerə rütbəsi əlindən alınıb, vəzifəsi əlindən alınıb, başlayırlar o insanları müdafiə eləməyə və yaxud da həmin əsgərlər. Deyirlər ki, belə bir problem var. Hər il araşdırılanda nə qədər hər bir prokuraturada o cür insanlara qarşı cinayət işi qaldırılır.
Bəlkə
elə fikir yox.
Haqsızı qoyub aklını tutulmur.
Biraz ədalətli olmaq lazımdır. Biraz bütün orduda yəni xidmət edənlər hamısı bizim vətəndaşlarımızdır. Bu cür görsəniniz ki, elə ancaq ordunu 5-3 nəfər istəyir, qalan heç kim istəyir.
Xəzər xan, mən bir
biraz ədalətli olmaq lazımdır. Bir də bayram biz əfəruriyəsində heç olmasa ilin bir günü mən arzu edirəm ki, Azadlıq Radiosu bu müxalif yönümlü qəzetlər biraz bu ilin bir günündə heç olmasa əfa rüyanı. Bax, sabahları bizim gənc zabitlərin buraxılışı olacaq. O gənc zabitlər haqqında yəni, gələn ay orduya
sevmək, sevə-sevə tənqid etmək olmaz mı?
Sevə-sevə tənqid edək də heç nə yoxdur. Bax, yaxşı olardı ki, Ələkbər bəy deyərdi ki, mən sevinirəm ki, orada şahinlərimiz bizim milli şahinləridir, Azərbaycan övladlarıdır. 10 il, 15 il bundan öncə inanmaq olmazdı ki, bizim övladlarımız özür təyyarələri,
vertolyotları. Görüntü xarakteri daşıyır.
Niyə görüntü xarakteri?
Göstərmək üçün, odur.
Bəs biz gücümüzü göstərməliyik.
Keyfiyyat məsələsində biz qayıtmalıyıq.
Nəcəxan, bir əlavə eləyim. Mən Emin bəylə tamamilə razıyam ki, ədalətli olmaq lazımdır. Amma Emin bəy, gəlin Azadlıq Radiosuna təşəkkür eləyək ki, bu günləri heç olmasa ordu ilə bağlı məsələləri müzakirə edir. Siz fikir verin, dünənləri ictimai televiziyada bir göyə ordu gününə bir əskərlərin yanında bir görüş təşkil olunmuşdu. Milli Məclisin 2 deputatı, bir də QHT forumunun prezidentini dəvət ediblər. Əskərlər oturublar. Mən dünən xəcalət hissi tökdüm ki, siz təsəvvür eləyin ki, ordu günündə əskərlər, zabitlər danışmalı olduğu halda Aydın Mirzazadə ilə Musa Quliyev bir-birini sözün kəsə-kəsə ictimai televiziyada göyə ordunu təbliğ eləyirdilər və Rauf Zeyni də onlara bir növ belə deyək də sanki bunların tribunaları yox idi danışmaq. Yenə Azadlıq Radiosu bu şəraiti yaradır. Ədalət naminə demək lazımdır ki, orduda problemlər var. Ələkbər bəyin dediyində də böyük həqiqət var ki, dünənki paradla bağlı, əlbəttə ki, mən deyirəm ki, o parad lazımdır. Ələkbər bəyin fikridir ki, deyir ki, bu şoudur, amma o paradın təşkilində xeyli qüsurlar var idi. Azərbaycan vətəndaşları 3 kilometrdən qalıb o parada baxırlarsa, belə deyək də, o paradın təşkili biraz tamam ədalət naminə deyilir. Yəni, əgər Azərbaycan vətəndaşı tribunanın üzbəüz qalardısa, o dəniz kənarında, o paradı seyr edərdisə, orada neyəcəkdilər ki? Biraz, bilirsiniz, paradın təşkilində, mən inanmam ki, gələcəkdə bütün bu məsələlər nəzərə alınacaq. İndi,
amma Ələkbər bəy dedi, mənim üçün maraqlıdır, siz bəlkə bilərsiniz, mən izləməmişəm. paradları keçirən ölkələr. Deyək ki, güclü ölkələr, o ölkələr ki,
hələ ona gələcəyəm. Ərazilər
işğal olunmur.
Fəzixan,
bəlkə əksinə onlar.
Mayın 25-dən 26-sına bilirsiniz ki, qonşu Gürcüstanda Tbilisidə xoşa gəlməyən bir hadisə oldu. Yəni Rustaveli parlamentin qarşısında orada yığılan müxalif fikirli insanları dağıtdılar. 26-sında orada parad keçirildi. Bilirsiniz ki, Gürcüstanın öz istehsalı olan texnika orada nümayiş olundu. Hətta analıq olmayan bir məsələdir ki, parad gedə-gedə prezident paradı diyandırdı, aşağı düşdü və o texnikaya özü şəxsin daxil oldu. Mikhail Saakashvili o texnikanın nədən ibarət olmasını belə deyir. Bir növ, yəni, bu da bir təbliğat vasitəsidir.
Azərbaycan prezidenti amma gedir yerində baxır, maraqlanır.
Emin bəy,
gəlin. Qabaqçadan məlumatlı olur. Bunu da demək lazımdır.
Qulaq asın, mən sizdən xahiş edirəm. Biz dəfələrlə bu efirdə, bilirsiniz, gəlin həqiqəti deyək. Gəlin ədalət naminə, bayaq dediyiniz ədalət naminə, problemli olan vaxtlarda, indi siz deyirsiniz ki, bayram vaxtı heç olmasa biz bu fikirləri dilimizə gətirməyək. Axı, Ələkbər bəyin də dediyində böyük bir həqiqət var ki, bu günləri kifayət qədər problemlər var. O problemləri həll eləmək lazımdır. Bu başqa mövzudur ki, indi Ələkbər bəy öz fikrində qalır ki, bizə parad lazımdır, amma mən deyirəm ki, ölkənin gücünü, qüdrətini göstərən amillərdən biri hərbi paraddır. O paradlar keçirilməlidir. Bu başqa bir mövzudur ki, Azərbaycan siyasətçiləri özlərində cürət tapıb bir hədd göstərə bilmirlər həmin iki başlı oyun oynayan Rusiyaya və yaxud da ki, digər dövlətlərə ki, biz danışıqlar prosesini belə elə sonsuzluğa qədər apara bilmərik. Kazandı görürsünüz, yəni Amerika prezidenti, Fransa prezidenti məsləhət gördü ki, məsələ öz yavaş-yavaş həllini tapsın. Görürsünüz, yenə də Rusiyanın təşkilatçılığı ilə Ermənistan bu məsələdən uzaqlaşır.
Bu məsələlər bir qədər, yəni kim, nəyi orada...
Bilirəm, Xəzri xanım, amma hərbi parad bilirsiniz necədir? Mən hesab edirəm ki, bu hərbi paraddan sonra bəzi dövlətlər yəqin fikirləşəcəklər ki, Azərbaycanla bağlı məsələlərdə biraz ciddi olaq. Yəni, mənim düşüncəmə görə ciddi olmaq o mənada ki, Azərbaycanın bu qədər gücü, qüvvəti var. Mən açıq deyirəm ki, o problemləri ən çox tənqid edən şəxslərdən biri də mənəm. Yəni, bu həm bu mikrofon qarşısında da, həm mətbuatda da. Amma problemləri yenə kənara qoyuram bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycanın uzun illə Müdafiə Nazirliyinin zabiti olaraq xidmət keçmiş bir şəxs kimi istəyirəm ki, Ermənilər bizi məsxərəyə qoymasınlar. Yəni, bu danışıqlar prosesi yekunlaşdır və ya ölmək, ya da ki, necə deyirlər, qalmaq. Ərazi bütövlüyünüzü təmin etməliyik.
Buyurun, Ələkbər bəy, siz də deyin, sonra dinləyicilərin sualları var.
Xəcə xanımdan əlavə etmək istəyirəm ki, deməli, mən yenə o fikrimdə qalıram ki, heç bir güc, yəni paradla nümayiş etdirməklə güc göstərmək deyil. Elə həmin o güclüsü Ermənistan prezidenti Kazanda, deməli, əlavə bir çox tələblər qoydu Azərbaycan qabağına. Yəni, söhbət ondadır ki, dünyanın heç bir sivil dövləti, aparıcı dövləti, güclü dövləti, Avropa dövləti hərbi parad keçirmir. Hətta səhv eləmirəmsə, Türkiyədə belə bir paradın keçirilməsini planlaşdırdıqları bir vaxtda oranın müxalifəti, yəni çıxış edib demişdi ki, belə bir paradlar avtoritar rejimlərə xasdır və ona görə də orada da yığışdırıldı. Yəni, bilirsiniz, erməni də bilir ki, Azərbaycan ordusunda bu saat çatışmayan problemlərdən xəbəri var. Necə ki, bizim onlardan var, onların da bizdən var. Bax, söhbət o problemdən gedir. O problemlərin həlli istiqamətində heç bir iş görülmür. Görülür hansı formada? Ört bastırılırlar, mətbuata qoymurlar sızsın artıq. Bilirsiniz, belə bir müdafiə bir vəkillərdən ibarət müdafiə bir qrupu yaradıblar Səfər Əbiyevin, deməli, ordu rəhbərliyinin. Deməli, söhbət nədən gedir? Hər hansı bir hadisə baş verəndə, mən çəkinmədən deyirəm, qəzetləri də ələ alıblar. Hətta müxalifət qəzetlərində bir dənə ordu ilə əlaqədar hansısa bir problemin qaldırılmasını pisat heç kim yazmaq istəmir. Hadın qoyurlar ki, güya ki, buna düşmən qulağı asır. Düşmən qulağı asırsa, siz qorxursunuzsa bununla, niyə o problemlərin həlli istiqamətində bir iş görülmürsün? Sadəcə olaraq orada bir rus termini var, strelşik. Kimisə bir tapırlar, bir kimsəsizi. Strelçnik. Tapırlar onu, deməli, onun üstündə bütün qururlar, bütün hər şeyi, ittihamı tutub basırlar onu içəri. Bir dənə deyin görək, ordu rəhbərindən kimsə məsuliyyət daşıyıb, büyünə qədər görür, bax bu baş verənlər. Heç biri. hamısı kənarda qalıb. Bax, o məsuliyyətsizlik, məsuliyyətsizlik gətirib çıxarır ki, bax, bu öz başınalığa.
Dinləyicilərdən suallar var. Fuad Əliyev yazır.
Üzr istəyirəm, doğru deyil. Bu yaxınlarda iki rayonun komissarı həbs edildi.
Ona da,
ondan sonra hərbi hissə komandirləri
ona da biz gətirə bilərik. O görüntü
zabitlərin rütbəsi,
nəyə görə onlar həbs olunur? Bilirsiniz, bizim əhali çörək ağzına yiyir, qulağına yox. Söhbət nədən gedir? Korrupsiya əleyhinə o kampaniya ki başlamadı ölkədə. Orduda da nəsə eləmək lazımdır. Hardan başladı? Hərbi komissarlıqlar. Niyə? Əliağa Hüseynov çıxarılıb oradan. Yola getmirlər. Onun adamlarını vurur və bunu cəmiyyətə təqdim eləyirlər ki, orduda biz korrupsiya qarşı kampaniya aparırıq. Onları biz
konflikt var belə
çıxır. Doğru fikir deyil.
Mən bir şey deyim ki, indi Emin bəy bunu inkar etsə də, təəssüflər olsun ki, bu günləri ordunun rəhbər şəxsləri arasında da, xüsusən mən bunu qabartmaq istəyirəm ki, baş qərargah rəisi 20 ilə yaxındır, bu adam baş qərargah rəisidir, hələ bugünə qədər də bu Azərbaycan dilini öyrənməyib. General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovdan söhbət gedir. Yəni, Ələkbər bəyən bayaqlar dediyi o hərbi komissarlıqlar məsələsində də açıq deyək ki, bu Nəcməddin Sadıqov tərəfindən belə deyək də, müəyyən ordu haqqında fikir yaratmaq üçündür. Yəni, üç Sumqayıtın hərbi komissarı, Suraxanın, bir də Binəqədi rayonun hərbi komissarı. Biz bu işləri dərindən bilirik. Sadəcə çox təəssüflənirik ki, hərbi prokurorluq, yəni aşağı təbəqələrə diqqət yetirir. Yəni, amma yuxarılarda bəzi şəxslərin hərəkətlərinə hüquqi qiymət verməyə
çəkəcək. Dinləyicilərin suallarını
biz bayramda aparatdan çox uzaqlaşdıq.
Dinləyicilərin suallarını oxuyaq və Elmir Çobanzadə yazır, nəyə görə F-16 yox, məhz MiG-29 təyyarələri alınır. Vəsait yoxdur, yoxsa hansısa siyasi nüanslar var və o da elə həmin dinləyici yazır, hərbi parad və ya təlimlər cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərdə keçirilsə olmazmı? Ermənistan bu praktikadan test
istifadə edir. Təlimlər oldu, Beyləqan tərəfdə təlimlər oldu, keçirildi, amma
parad orada keçirilməz, orada təlim keçirilər, amma ki,
mən bir şey əlavə edeyim ki, Xəzər xanım, bu təlimlərdən söhbət gedir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təlim keçirir. Kim düşünür ki, təlim keçirmir? O, bilirsiniz, plan əsasında, illik plan əsasında təlim keçirir. Bəla burasındadır ki, bu təlimləri bizimkilər təbliğ eləyə bilmirlər. Amma ermənilər gəlib, üzr istəyirəm, 3 dənə qotur texnikası ilə Ağdamın işğal olmuş ərazisində təlim keçirlər. Amma o təlimi belə qələmə verirlər ki, sanki bütün Ermənistan, bütün Qafqaz orada təlim keçir. Bizimkilər təlim keçir. Fikir verin, hərbi paradla bağlı bir maraqlı məqamı sizə qeyd edim. Qeyd olundu ki, hərbi parad keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi, konkret olaraq Teymur Abdullayev çıxıb mətbuata təqdim verdi ki, parad olmayacaq, biz belə bir məlumat verməmişik. Siz təsəvvür edin. Yəni, bu məlumat adicə paraddır da, yəni bu məlumatı təlimlərlə bağlı. Emin bəy deyir ki, biz bu yaxınlarda Beyləqana getmişik. Çox yaxşıdır, gedirsiniz, gəlirsiniz. Bundan əvvəl də həmin dəstə deputatlar Əlifbər bəy dedi, Şəmkir hərbi birləşməsinə gedib gəlirdilər. Sonda nəticəni də özünüz gördünüz ki, prezident həmin hərbi birləşmənin komandirini general rütbəsinə məhrum etdi ki,
bəs deyirsiniz cəza yoxdur.
Mən demədim cəza yoxdur.
Bu həddə gətirib çıxarandan sonra vaxtında gəlir tədbir görürlər.
Bilirsiniz, Emin bəy, hər mən başa düşürəm politoloqlarında
Şəmkir hərbi birləşməsi o güllə
7 nəfərin güllələnməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, indi oxucular da yəni bizi dinli oxucularımız, dinləyicilərimiz də bizə o sualları da ünvanlananda bir cavab gözləyirlər ki, MiG niyə MiG 29 alır? Yalnızca gəlirsə MiG 29 alınanda mən ən çox belə deyim də tənqid edirdim ki, niyə MiG 29 işlənmiş MiG 29-lardan söhbət gedir. O dünyasını dəyişmiş, Allah rəhmət eləsin, kapitan Əfqan Aslanov bizim telekanallardan birinə çıxarıldı və o dedi ki, gözəl texnikadır, üstündən bir şey keçmədi, həmin o təyyarədə, həmin təyyarədə qəzaya uğradı və həlak oldu. Yəni MiG-29-da. İndi F-16-lardan söhbət edir. F-16 əlbəttə ki, mən də onun tərəfdarıyam ki, müasir texnika alınsın, mobil texnika alınsın. Bunlara da, bilirsiniz, deməzdim zaman lazımdır, sadəcə buna iradə lazımdır. Ona görə də yəqin
bu yəqin ki, ümumiyyətlə hərbi, hansı ölkənin istehsalı olan hərbi texnikanın alınması siyasi qərardır. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir problem var, Emin bəy, sizcə?
Mən hesab etmirəm ki, işlənmiş o texnikalar alınır, gətirilir. Bu fikirlər deyiləndə doğru fikirlər deyil.
Müvəllif,
və o ki, qaldı qəza uğrama məsələsini. deyəndə, qəziyə uğramam məsələsi gələndə F-16-lar qəziyə uğramır.
Kim deyir ki, uğramır?
Bütün o təyyarələr və bütün texnikalar qəziyə uğramır. Sadəcə Azərbaycanda boğulanda bunu həddindən artıq şişirdib təbliğ etmək etir. Heç kim arzulamır. Bir əskərin, bir zabitin həyatı bütün xalq və dövlət üçün əhəmiyyətlidir.
Mən bir son sual, Emin bəy əvvəlcədən deyib getməlidir, başqa telekanalda çəkiliş var. Bir dinləyicidən daha sual var. Fuad Əliyev yazır ki, əgər belə möhtəşəm ordumuz varsa, niyə orduda insan nüfuzlu dövlət adamlarının yaxınları yoxdur? Ordu başında dayananların yaxınları yoxdur. Ordunu qorumaq, vuruşmaq məyər yalnız qara cəmatın vəzifəsidir. Niyə Robert kimi nüfuzlu adamlar küçənin ortasında polisləri vurur, amma Qarabağa gedib döyüşmür? Niyə? Belə sual verir. Ümumiyyətlə, bəlkə təbliğat üçün bundan da istifadə etmək olar ki, misal üçün, bir siyahısını versin Müdafiə Nazirliyi ki, bu təkcə adi adamlar üçün deyil, nazirlərin də övladları gedir və s. Belə bir, var mı belə bir təşəbbüs və yaxud siz belə bir marifləndirmə işləyiniz?
Məndə məlumat var ki, hətta ölçən nazirlər var ki, onun övladları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində
xadları gedir, özləri orada deyil.
Yox, xidmət edirlər.
Hətta zabit kimi
xidmət edənlər var. Ondan sonra millət vəkilləri var ki, onların övladları xidmət edir. Və bunu bu cürlə...
Bunu deyəndə heç olmaq, siz konkret bir iki familiya çəkin, qoy biz o familiyaları...
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əl Abbasovun oğlu zabit kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edir. Mən onun 3 aylıq o zabit kursun keçən zamanı təlim tədris mərkəzinə getmişdim. Orada təlimlərdə digər insanlarla
bir misal da mən gətirdim. Müdafiə Nazirinin mavini general leytenant kadrlar üzrə mavini. General leytenant Çingiz Məmmədovun oğlu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edir. Ancaq Bakı şəhərində.
Həmin o Xəcə xanım demə, adları gedir, mən sizə deyim də, bizdə də məlumatlar var. Adları gedir, özləri buradadır və yaxud da ki, yaxşı bir hərbi siya, yəni tapşırılmış bir formada, bu cür formada deməli, bunlar hərbi xidmət keçir.
Xəcə xanım, mən 3 müğənninin adını çəkəcəm. Mən bayaqlar başqa gələcək rəisin adını elə belə çəkmədim. Elza Seyircahan, Nasbəli Dostaliyeva və İlhama Quliyevanın övladları Bakı şəhərində xidmət keçiblər və Bakı ətrafında xidmət keçiblər. Mən bunu mətbuatda dedim, bu üzr istəyirəm o ifadəmə görə, dönə-dönə dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Bu köpəyin kompüteri də seçir də, yəqin bilir varlığının övladları. Yox, çox üzr istəyirəm. Yəni mən üzr istədim o ifadəmə görə ki, necə olur? Həsənov Həsənin oğlu gedib Muravdağda xidmət edir. Amma həmin Nəsbəli xanım Dostəliyevanın və yaxud da ki, Elzi Seyircanın...
Bəlkə ümumiyyətlə Bakıda ordu hissələrini ləğv eləmək lazımdır.
Yox, orada da, siz doğru deyirsiniz.
Emin Bəydən fərqli olaraq, Ələk Bərbə, üzr istəyirəm. Biz faktları adı ilə deyirik. Kimlər, nədir, nə deyil. Bəli, ola bilər bəzi hallarda biz ola bilsin ki, hansısa yanlışlığa yol verə bilərik. Amma İndi Emin bəy deyir, dün Aydın Mirzazadə deyir ki, 10 gündən sonra mənim oğlum hərbi xidmətdən geri qayıdır. Aydın Mirzazadə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr mavinidir. Mən şəxsən çox maraqlıyam, yəqin ki, bu məsələni ictimailəşdirəcəm. Görsən Aydın Mirzazadənin övladı harda xidmət keçib. Çox böyük ehtimalla mən sizə deyim ki, qətiyyən o səngər şəraitindədir, çünki o Bakı və ya da Bakı ətrafı ən yaxşı halda bizim məsələdə...
Hər halda gəlin faktlarla danışaq.
Faktları deyirəm.
Bilirsiniz, bax, dünənə qədər bu fakt var idi, indi bir iki fakt açıldı. Bu fakt vardı ki, məmurların və millət vəkillərinin övladları heç xidmət etmir. Bugün artıq bu cürlə fikir səslənir ki, onlar Bakıda və Bakı ətrafı hərbi hissələrdə.
Yəni düzəlir yavaş-yavaş deyirsiniz.
Düzəlir, yox, əvvəldən xidmət edir onlar. Xidmət edirlər və xidmət var.
Mən təşəkkür edirəm, Emin bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün bilirəm ki, getməlisiniz.
Mən bir daha bütün şəxsi heyəti, bütün xalqımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, arzu edirəm. Mütləq o gün gələcək, necə ki, bəzi burada oturanlara aid deyil, bu insanlar dinanır və ordunun güclü olması hər biri istəyir, adam ədalətli deyər və hesab edirəm ki, bizim bu cür şəxsiyyətimiz varsa, bu cür zabitlərimiz varsa, bu cür hərbi təhsil müəssisələrimiz varsa, biz mütləq qələbə bayramı qeyd edəcək və ona bizim haqqımızdır və həmin gündə Azərbaycanın əsl bayramı olur.
İstəməyənin gözü çıxsın.
Bəli. Qısa bir aradan sonra yenidən söhbəti davam etdirəcək, əziz dinləyicilər bizimlə qalın.
Sinə silə siper olam, iki dəskə bəkəm dayan, Sile sile siper ola iki deske mekem dayan. Ya zadol ya canlan keç ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığı şerbetin iç, şerbetin iç. Gid esker, mökem dayan, mökem dayan. Azatlığım şerbetin iç, şerbetin iç. Gid esker, mökem dayan, mökem dayan.
Əsgər möhkəm dayan Şəmsdən Ərzamanlının ifasında və yeri gəlmişkən elə studiyaya girək Məmin Həsərli demişdi ki Şəmsdən Ərzamanlıdan da mahnı olacaqmı və onu elə bu mahnının sədaları altında yola saldıq. Ələkbər bəy, F-16 ilə bağlı sizin fikirləriniz
işləyir. Deməli, bu söhbət gedir, yəni NATO-ya daxil olan ölkələrdən texnikanın alınıb gətirilməsi daha yaxşı olardı. Yoxsa ki, bu ki, Rusiya və yaxud da ki, keçmiş Sovet Respublikalarından. Mən həmişə çıxış edib demişəm ki, əlbəttə ki, bu biz əgər NATO inteqrasiya eləyiriksə, onlarla hər hansı bir əməkdaşlıq eləyiriksə, yəni tam bir sözün əsl mənasında tam formada biz bunu eləməliyik. O cümlədən də hərbi texnikanı mən o tərəfdarıyam ki, yəni o ölkələrdən alıb bura gətirmək. Azərbaycan tərəf bəhanə gətirir ki, bunlar bahadır, bunlar nədir və üstünlük tuturlar ki, yəni Rusiya texnikasına, bu elə deyil. Deməli, Rusiya texnikası, mən belə deyərdim ki, deməli, Rusiyanın qorxusundan, bax o suala cavab, Rusiyanın qorxusundan, yəni Azərbaycan tərəf o addımı atmır. Bu bir. İkincisi, yəni siyasi baxımdan. Digər tərəfdən, vəziyyətdən çıxmaq olar. Yəni, Azərbaycanın istənilən qədər, nə qədər deyirsiniz, gənc evladı var, hamısı küçələrdə. Bunlardan mütəxəssis hazırlamaq olarmı? Olarmı? Yığıb göndərmək, xaricdə oxumağa, məcburən oxuma. Ata öz evladını məcburən oxutmaq istəyir. Bax, ölkə başçısı gərək ata kimi yanaşsın hər bir azərbaycanlıya. Aparsın, oxutdursun, mütəxəssis eləyib gətirsin, həmin texnikanı da gətirsin, otuzdursun ora. Bunu eləmək olmazmı? Rusiyanın texnikasını alıb gətirir. Köhnə, biz o dəfələrlə çıxış eləmişdik, Üzeyir bəy dedi onu ki, yəni o miqlərin alınması haqqında tənqidi çıxışlar etdik. Yəni işlənmiş, bunu Rusiya tərəfdə dedi, Ukrayna tərəfdə dedi, Ukraynadan alınıb gətirilmişdi. Dedi ki, bəli, onlar təmir görmüş təyyarələr idi. Yox, əksinə çıxıb təriflədilər, sonra o tərifləyən biri də həlak oldu. Deməli, həm Rusiyanın texnikasını gətirir burada, deməli, burada mənə gəlir ki, şəxsi maraq var, şəxsi maraq var. Siyasi maraqdan başqa bir şəxsi maraq da var. Niyə? Çünki xarici hər hansı bir ölkədən alınıb gətirilən texnikadan şəxsi maraq güdmək mümkündür. Amma korrupsiyalaşmış Rusiya kimi və yaxud da Ukrayna və yaxud da keçmiş Sovet Respublikalar orada əlbəttə ki, şəxsi maraq güdmək var. Bu da yaqın bir amillik oynayır. Bax, onun nəticəsidir ki, Azərbaycan kimlərinsə şəxsi marağı, həmçinin də ordusu şəxsi marağı çərçivəsində həll olunduğu üçün bütün problemlər bax bugünəcə mövcud.
Mən Üzeyir bəy çox qısa, mən sonra çünki dinləyicilərdən çoxlu
ismi. May ayında Azadlıq Radiosunda çox gözəl bir deməli təhlili bir yazı gedmişdi. Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Araşdırma İnstitutunun hərbi balans 2011 bəli, adlı hesabatı yayılmışdı. Bəli. Yəni, orada çox incəliyinə qədər hər şey xırdalanmışdı.
Əslində, burada göstərilir ki, Azərbaycanın arsenalı Ermənistandan, yəni bütün arsenal, hərbi qüvvə və s. əhalinin sayına görə fərqlənir. Amma, yəni, investisiyalarda olan fərq həddindən artıq
böyükdür. Yəni. İndi bilirsiniz ki, yəni bu qədər vəsaitin qarşılığında, yəni bəzən biz beynəlxalq tədbirlərdə də oluruq, bize Rişkan'dan deyirlər ki, bu qədər insani resursu, bu qədər maddi resursları olan bir dövlət niyə Ermənistan qarşısında belə deyir, bir qədər aciz görünür. Yəni, torbalarının işğaldan azad etməsi ilə bağlı. Bəyə, Ələkbər bəy də o məsələyə toxundu. Mən sizə açıq deyim ki, Azərbaycan ordusu heç də Ermənistan ordusundan gücsüz deyil, yəni belə zəif deyil. Yəni, bu, belə bir fikir formalaşmasın. Sadəcə olaraq, indi Ələkbər bəyin yenə də o sözünə gəlib çıxıram ki, Ermənistanın arxasında dayanan havadarlar, konkret Rusiya tərəfi, yəni imkan vermir ki, bu məsələ həll olunsun.
Elə dinləyici sualı var idi bu səpkidə ki, biz əslində Rusiyaya qarşı vuruşuruq. Rusları bu texnika ilə təəccübləndirmək gülüncdür. Belə yazır dinləyici, imza qoymayıb, smaj, yox, qoyub, masallıdan Camal yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, bizə parad yox, Qarabağ lazımdır, belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Partizan təxribat müharibəsi Azərbaycana nə verərdi və niyə olmadı? Belə bir sual da var. Yadda saxlayın lütfən sualı. Dizel imzalı dinləyici yazır ki, Willis maşınının üzərində snayper quraşdırıb raketlərin üzərinə favorit yazıb özümüzü dünyaya güldürməyə ehtiyac var idimi? Və Əli Səfərov imzalı dinləyici yazır. Salam, əvvəla staj və maaş xətrinə yox. Qarabağ eşqi ilə qulluq edən əskər və zabitlərimizin bayramını təbrik edirəm. Yəqin ki, paradın keçirilməsi hər bir vətəndaşımız üçün sevindirici haldır. Ancaq başa düşmürəm ki, paradın keçirilməsində məqsəd nə idi? Məncə, məqsəd xalqa göstərmək idi ki, biz pulu başqa şeyə yox, orduya xərcləyirik. Bu paradın Ermənistana nə aidiyyəti var? Çünki bizim torpaqları əslində Ermənistan yox, Rusiya işğal edib. Əli Səfərov yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır Rusiyadan. Salam, Rusiyada yaşayıram. Parada baxdım fəxrlə. Ancaq belə bir gündə ordumuz haqqında belə mənfi fikirlər söylənməsini istəməzdim. Azərbaycan ordusunda qeyrətli oğlanların olmasına inanıram və inanıram ki, biz qalib gələcəyik. Nə olar bu qədər insafsız olmayan milli qəhrəman mübariz bizim ordumuzdan deyildimi? Bax, belə bir sual var. Buyurun.
Mən bayaq da qeyd elədim ki, İndi o yoldaşlar kimi Moskvadan, kimi uzaqdan bizə yəni, müəyyən tövsiyələr verirlər. Amma mən Qarabağ müharibəsinin bilavasitə iştirakçısı kimi deyirəm, demək istəyirəm ki, mənim döyüş bölgəsində itirdiyim cəbhə yoldaşlarının ruhu hələ də narahatdır ki, biz onların belə deyək də, zəhmətini sona çatdırmamışıq. Yəni, düşmən öz layiq olduğu qiyməti almayıb, cavabını almayıb. O ki, qaldı, bəziləri fikirləşir ki, biz bayram günündə ancaq ləbbey deməliyik, tərifləməliyik. Mən başa düşürəm, yəni bu da köhnə sovetdən qalma bir təfəkkürdür ki, bayramda ancaq tərif söylənilsin. Yaxşı, əgər Azərbaycan zabitinin evi, eşiyi yoxdursa,
yeri gəlmişkən, maaşların artırılması ilə bağlı gözləntilər var.
Yəni, gözləntilər deyir də, ölkə başçısının sərəncamına əsasən Müdafiə Nazirinin hərbi qulluqçularının məvacibləri orta hesabla 25%, dövlət qulluqçusu olmayan mülki şəxslərin məvacibləri isə 10% artırılıb. Yəni, bilirsiniz, bu maaş artımından da sonra, hələ mən deməzdim ki, bu gün Azərbaycan zabiti, yəni dünyanın aparıcı dövlətlərinin, yəni imkanı, iqtisadi imkanları böyük olan bir dövlətin zabitləri qədər məvacib alır. O bayaqları Ələkbər bəy də qeyd elədi, düzgündə Emin bəy yoxdur, mən ardınca danışmaq istəmirəm. O rüşvətxorluğu, korrupsiya halları ehtiyacdan doğan, yəni məsələlərdən irəli gəlir. Əgər bu gün Azərbaycan zabiti kifayət qədər məvacib alsa, yəqin ki, o, belə deyək də, belə qanundan kənar yollara əl atmaz. O ki, qaldı bayaqları səslənən suallara, mən sizə deyim ki, yenə də mən o fikirdə qalıram ki, bəli, parad lazımdır. Parad, əlbəttə ki, bilirsiniz, ölkədəki olan müəyyən nüanslarla əlaqədar insanlarda müəyyən biraz belə deyək, qıcıq yaradır. Bayaqları o fikri mən demək istəyirdim. Bu studiyada yadınıza gəlirsə, Xəzri xanım, biz Bəxtiyar Hacıyevin məsələsini müzakirə elədik. Emin bəy də, həmin Emin Həsənli də burada oturmuşdu. Təsəvvürün, Harvard Universitetinin Azərbaycan dünyada analoqu olmayan bir addım atıb. Harvard Universitetinin tələbəsini, məzunlu. Biz ordudan yayınmaq adı ilə, halbuki onun konstitusiyon hüququdur ki, konstitusiyada yazılıb alternativ xidmət keçmək. Təsəvvür edin ki, kimi dindirsən, deyir, biz müharibə şəraitindəyik, alternativ xidmət olmaz. Qarış, müharibə şəraitində bəziləri, bayaqları UAZ-dan söhbət getdi. Burada ən bahalı maşınlarda, xarici ciplərdə gəzir, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandiri monitoring zamanı ruslardan alınmış UAZ-la monitoringa çıxır. Mən onu niyə biz dilimizə gətirməməliyik? Bu günləri burada ən orta bab bir idarə rəisi, ən bahalı cipdə gəzir. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin birləşmə komandirləri və yaxud da ki, briqada komandirləri 3-cü, 4-cü dərəcəli belə deyir də, avtomobillə hərəkət edir. Niyə biz bunları deməməliyik? Biz istəyirik ki, bizim komandirlər, bizim zabitlər qürurlu olsunlar, bizim ordumuz mükəmməl olsun, bacarıqlı olsun, negativ hallar olmasın. Əskər etdikləri hər birimizə ağrıdır. Amma bəziləri ümumi sözlərlə deyir, bütün dünya ordularında olur, bütün dünya ordularında bu problemlər var, bütün dünya ordularında üzr istəyirəm, başlarını üzr istəyirəm o ifadəmə görə, divara vururlar, Azərbaycan əsgəri də başını divara vurmalıdır. Bütün dünya ordularında inkişaf gedir. Mən istəyirəm Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində də inkişaf olsun.
Salam, Azadlıq yazır Nadir İmzalı dinləyici. Yazır ki, bir ölkənin ki, himi rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun üstündə qurulsun, o dövlətin güclü ordusu ola bilməz. Ölənə rəhmət deyərlər. Allah rəhmət eləsin. Korrupsiya, rüşvət Azərbaycan xalqına Heydər Əliyevdən yadigar qaldı. Belə yazır dinləyici. Yaşar İmzalı dinləyici yazır ki, bu paradın şov və iqtidarın təbliğatı olması kimdəsə şübhə doğururmu? Bütün parad boyu səhsləndirilən diktor mətnində orduya aid nə var idi ki? Sadəcə adamın səbri çatıb Heydər Əliyevin adının neçə dəfə təkrarlanmasını saymaq yaxşı olardı. Motosikletin üstündə pulemyot nə edəcəkdi? Belə yazır dinləyici. Amma
onun qeyd edirəm Xədicə xanım. Mən ötən ildə yəni bunu Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinə bildirdim. Yəni Abdullah Qurbanının səsi ilə bütün paradı, yəni o tutmaq, yəni orada həddindən artıq belə deyək lazımsız ifadələrin işlədilməsi. Əslində qalsa söhbət ordudan gedməlidir. Ya hansısa belə deyək də kimisə tərifləmək, kimisə belə deyək də nəyisə ucalara qaldırmaq mən hesab edirəm ki, bəlkə də bilirsiniz Azərbaycanda hər belə deyək təbəqəyə mənsub insanlar var. İktidarlı müxalifəlidir.
İkinizə də sual var. Sizin ehtimalınız nədir? Tamaşaya gələn kütlənin yaxına buraxılmamasına səbəb kimi nəyi görürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, gələcəkdə bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Bu boydana əziyyət çəkilib. 3 gün ərzində Bakının bütün yolları, mərkəzi yolları bağlanmışdı. İnsanlar həmin paradı gözləyirdilər. Adicə paradın saat neçədə olunması belə deyək də elan olunmamışdı. Siz təsəvvür edin, saat 10-dan insanlar televiziya qarşısında oturub gözləyirdilər. Bizim də telekanallarda bütün aparatçıları hərbi formaya geyindirib ancaq belə deyək də ümumi sözlər danışırdılar. Sonra məlum oldu ki, saat 12-nin yarısında parad keçirilir. Bilirsiniz, adətən parad barəsində dəqiqliyi ilə əvvəlcə də məlumat verilməlidir. Müdafiə Nazirliyi söz verdi ki,
bəlkə bu hərbi sirdir.
Nəyi hərbi sirdir?
Paradın keçirilməsi.
Sonradan da böyük hərbi sirdir.
Buyurun.
Deməli, mən son vaxtlar görürəm ki, deməli, Azərbaycanda artıq Azərbaycan əhalisi ilə, Azərbaycan cəmaatı ilə mövcud, deməli, məmurlar deyək, ölkə rəhbərliyi hesablaşmır və hesablaşmaq fikri də yoxdur. Demək olar ki, saymır. Və bütün görülən işlər hamısı sadəcə olaraq dünyaya nümayiş etdirmək və xarici beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, yəni özlərinin Azərbaycanda güya hansısa bir inkişaf etdiklərini, ondan sonra hansısa bir işlərin görüldüklərini nümayiş etdirməkdir. Yəni bu hesablanmayıbdır, məhz yerli əhaliyə, yerli cəmaatımıza bu hesablanmayıb. Ancaq belə, o baxımdan bütün görülən işlər istiqamətlənibdir, yəni o tərəfə. Ona görə əhalini də buraxmayıblar ora, başqa məsələlərdə də əhali şikayət edir, bu qədər şikayətlər var, şikayətlər gedir hər sahədən, o cümlədən də ordudan, heç bir şikayətə baxılmır. Yəni artıq saymırlar, hesablaşmırlar. Ona görə də ki, bax, o baxımdandır ki, elə əhalini o parada buraxılmaması mənə elə gəlir ki, elə bu dediklərimdən irəli doğur. Sonra Xəcə xanım, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirdim, yəni studiyaya dəvət olmağında mən istifadə edib. Bu hərbi komissarlıqlarda bayaq Emin müəllim dedi ki, deməli, kimlərisə həbs eləyiblər, yəni hərbi prokurorluqdan gedir söhbət. Yəni bilsinlər, onların başında duran rəhbər bilsin ki, əgər dinləyirsə, deməli, çağırırlar əhalini kim ki qırmızı bilet alıbdır, yəni ordudan yararsız hərbi bileti alıbdır, yararsız kimi. Həmin, deməli, şəxsləri çağırıb, məcburlilər ki, ifadələr versinlər və ondan sonra orada alqı-satqı gedir. Yəni ki, örtbastır eləsinlər bu faktı və yaxud da yox, müəyyən deməli, bax, belə bir söhbətlər gəlir. Studiya sizdən istifadə edib, mən bunu dedim ki, nə bilsinlər.
Hər halda bütün faktların yoxlanmasına ehtiyac var bu faktların həqiqətə uyğun olub olmadığını biz hal-hazırda, bax, bu məqamda yoxlamaq imkanımız yoxdur. Yazırdılar, dinləyicilər hələ də yazmaqda davam edirlər, yazırlar. Rail imzalı dinləyici yazır ki, ordumuz ancaq müxalifətə və silahsız cəmaata çatır. Bunu biz bütün hallarda görmüşük. Bu da dinləyicinin rəyidir. Əziz dinləyicilər, mən ekspertlərə də təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün və sizinlə əziz dinləyicilər növbəti saatda xəbərlərdən sonra yenidən görüşəcəyik və xəbərlərdən sonra mövzumuz heykəllərdir.